Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. No já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně u pořadu, který víceméně reflektuje to, co už se řeklo, někde to zaznělo, někdo se tomu někde věnoval, takže řeklo se, stalo se. No tak uvidíme, co dneska všechno stihneme probrat, protože těch témat je pochopitelně obrovské množství. No a já teď hned do úvodu vítám pochopitelně mého hosta Marka. Marku, já tě zdravím, ahoj.
Zdravím, ahoj Petře, vítám všechny posluchače i naslouchače v novém roce. Doufám, že ho máte tak úspěšný jako my, takže nechám tě asi udělat svůj úvodníček, Petře, a pak pojďme hned do tématu, co říkáš.
Úvodníček, já tady teďko hledám celé těch jmen od A je obrovské množství. Dneska slaví Alice. Už jsem to našel. Alice je 8103 nositelky, 94. příčka. Takže, když řeknu Alic, není jako ulic, ale je jich teda hodně velké množství. Je 15. ledna, je půlka ledna 2022. Svátek slaví Alice. No a my s Markem pochopitelně všem Alicím bez rozdílu a bez výjimky, tak my jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hodně obětí, hodně polibků. To proto, že je potřeba se promořovat velmi intenzivně. Neboť všechny ty rádoby mutace
už s covidem vůbec nemá co společného. Jsou to nové formy a nové varianty biologických zbraní, které na nás sice v umírněné formě, ale svým způsobem to na nás zkouší. Takže je potřeba tu svoji obrany schopnost neustále trénovat. Tak dělejte, protože já teď ještě vyzvu všechny, kteří znáte nějakou Alici, abyste jí popřáli nejlépe osobně, to znamená, abyste za ní došli, promořili ji nám tím příjemným způsobem, že ji olíbáte, že ji obejmete, že ji přitisknete, no a že s ní třeba něco dobrého popijete nebo pojíte. Ideální způsob, jak si vyměňovat vlastně tu platformu všech těch virů, bakterií, toho, v čem žijeme tisícovky let, čemu dokážeme tisícovky let odolávat, než přišli vědátoři a řekli nám, že je něco špatně. Tak. Takže popřáli jsme Alicím, já doufám, že to žádnou Alici neurazilo. Marku, ty znáš nějakou Alici?
Ty brďo, no tak na tuhle tu otázku fakt jsem připravený nebyl.
Nebyl jsi připraven?
Byl jsem připravený na cokoliv. Hele, určitě se mi nějaká Alice v životě myhla, ale asi se mi úplně nezapsala do mýho mozkového fondu tak, abych si hned teďkon od boku střelil, že fakt jo. Jo, určitě jo, ale teďkon fakt nevím.
Čověče, já když se zamyslím, tak mám takový pocit, že si taky nevybavuju žádnou Alici. Jakoby na základce jsme neměli dívku takového jména, já znám obrovské množství lidí a pokud nějaká posluchačka, která se se mnou potkala třeba na srazu svobodného vysílače, pokud se jmenujete Alice a já si vás nevybavuju, klidně napište SMSku nebo napište do Skypeu, protože na telefonu mám hovor s Markem, tak prosím, to nevolejte, ale napište normálně SMSku. Třeba znám Alici, já vůbec o tom nevím, takže to tak někdy bývá. No. Jinak máte k dispozici Skype i na volání, i na psaní, takže můžete využít Petsyn 2, je Skype sem do studia. Znáte ho, používáme ho de facto až na krátkou výjimku v nějakém čase, tak 4 roky. No, tak to je jedna věc. Marku, jaký jsi měl týden? Já vím, že ty máš hodně pracovně nabito, že máš spoustu zakázek. Co bys vypíchl za těch 14 dnů, vlastně, promiň, co jsme se neslyšeli, a to ještě vlastně nevím, protože my jsme se asi neslyšeli díl, viď? Protože my jsme se po Vánocích jsme se neslyšeli v žádném pořadu, takže se tě rovnou zeptám.
Při svým speciálu, jestli jste já nemíli.
Jo, ano, ve speciálu asi naposled. No, a od té doby pak byly Vánoce, pak byl Silvestr, pak byly svátky, pochopitelně. No takže vypíchneš nějaký super zážitek.
No tak ono to není, že my dva jsme se neslyšeli, jo. Spíš je to o tom, že my dva jsme spolu nevysílali. Takhle bych to spíš.
Jo, ano, tak bych to upřesnil.
My jsme poměrně dost často spolu v kontaktu, že jo. Ale zážitek. Jak bych to řekl? Chtěl jsem mít volno, měl jsem naplánovaný volno, protože kolega odjíždí do zahraničí, jak jsem říkal, výborně, tak já budu mít teď konečně chvilku klid a budu moct dodělat třeba koupelnu nebo nějaký věci, co jsem ještě potřeboval dodělat. No a víceméně v tom okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že si vemu volno, tak mi zavolali, že máme další zakázku, takže já jsem zase vlastně nastoupil a teď stavíme do poměrně velkou zakázku v teplárně na pásový dopravníky, vlastně zastřešení těch pásových dopravníků. Takže furt se něco děje, to jakoby v té pracovní sféře, v soukromí sféře nic se nemění.
Furt, to je dobře. To je dobře.
Žádný přírůstky, žádný úbytky, takže jako za mě taky dobrý. A hele, jako já si myslím, že jako my už jsme se o tom bavili, že to jsou věci, když opravdu jakoby děláš práci, kterou máš rád a obklopuješ se lidma, který jsou pro tebe přínosem, není to žádná zátěž, nejsou vyvolávané zbytečné hádky. Pokud je téma, který, řekněme, máme každý jiný názor na to téma, tak v rámci duševního zdraví a klidu se prostě normálně domluvíme, řekneme, tady v tomhle se neshodneme v tomhle bodě, nebudeme se o tom bavit a my se o tom opravdu nebavíme. Jo, takže já myslím, že všechno je, jak má být, co se tihle věcí týče, prostě to je klid, pohoda, opravdu, to jako si fakt nevymýšlím, jo, protože opravdu, když člověk tyhle ty věci, jakoby, když se budeme bavit o manifestaci v tomhle Matrixu, tak ono to opravdu funguje, pokud si vyšlete věci, jak je chcete mít v životě uspořádaný, tak vesmír se vás vyzkouší, že jo, jednou, dvakrát, třikrát, jestli to opravdu myslíte vážně a pak vám to umožní v tom životě prožít. Umožní vám hojnost, umožní vám, aby vám tam přišli, že jo, kvalitní lidi, abyste s nima mohli rozvíjet další, řeknu třeba, jak pracovní, soukromí a tak dál. Takže já si myslím, že když se člověk na tuhle vlnu dostane, tím neříkám, že nemáme klatky na té cestě furt, ale v tom globále si myslím, že já jsem spokojený se vším. A nový rok taky dobrý.
Taky dobrý.
To ty teď, jo.
Hele, a Vánoce taky dobrý. Přišel? No, přišel?
Vánoce. Hele, já mám každoročně už několik let jednu podmínku. Jo, já jsem řekl, že pokud nebudou pod stromečkem měkký dárky, to znamená ponožky nebo trenýrky, tak Ježíšek neexistuje. Od té doby, co jsem tuhle větu vyřknul, tak tam mám buď to ponožky, nebo trenýrky, anebo tam mám ponožky i trenýrky. Takže za mě Ježíšek existuje. Takže já jsem si užil i Vánoce. Super.
Měkké dárky. To zní dobře. Tak já jsem se to teďko tak vybavil. To může být třeba flákota, rozumíš? Můžeš tam mít kus vepřovýho třeba, nebo jo, cokoliv. Ale chápu to, to je úděl. Pamatuju, já vzpomínám jako děti, jak jsme šmejdili, pochopitelně, hledali jsme dárky. Když jsme je našli, tak jsme měli další dilema, protože nás bylo 5. Který dárek je pro koho? Jo, protože to byly, tak jasně, že když bylo autíčko, tak s největší pravděpodobností tam už se ten výběr zužoval, buď jenom na mě, nebo na mě a na bráchu. Když tam bylo něco, co mohli mít holčičky i kluci, no tak to bylo, že jo, 5:1, jo. Takže to jsme jako nedávali. Ale vím, že to byly takové cesty za dobrodružství, které jsme vykonávali, když třeba rodiče někam odjeli, protože občas tu a tam něco jeli zařizovat společně, třeba nakupovat další dárky, nebo nevím. A tak jsme prostě měli nějaký prostor a teď jsme museli všechno jakoby zase zamést stopy za sebou, jo, takže no bylo to napínavý. Ale spíš jsme to dělali ne proto, že jsme byli zvědaví na ty dárky, ale byli jsme zvědaví, jestli vůbec dárky. Jo? A když jsme nějaký našli, jsme byli spokojení, protože to znamenalo, že jo, že to bude, jako že se to bude hrát. Tak to asi jenom k tomu, ale já ti prosím tě, jsem se pustil do stavby kachlových kamen, jo.
Dělal jsem fotky, krásná práce.
No, ale člověče, víš, co je to zajímavý. Jak oni to měli, protože já jsem pochopitelně sestudoval nějaké věci, jak to dělají ty kamnáři. Vlastně ještě existují, ale tam, kde vyrábějí ty kachle, to je ruční výroba, tak tam to je taková vlastně malá fabrička, spíš taková manufakturka. A tam jsou i lidi, kteří to právě ještě jezdí stavět, jo, když to někdo chce. Tak jsem si tam nakoupil materiál, třeba ten kamnářský jíl, to je ti, že materiál smícháš to s pískem, s vodou, a když to stvrdne, jo, tak je to normálně jak beton. A přitom je to pak ještě jako rozebíratelný, čili není to tak, že můžeš to dávat na maltu, anebo to můžeš dávat tady na ten jíl. Tady ten jíl je prostě rozebíratelná věc, že ty kachle, když to chceš pak zbourat, tak opravdu zboříš kamna a máš ty kachle, jo. Oni ti zůstanou. Takže mají to vychytaný, mají to vymakaný, takže stará metoda, původní materiály, technologie zpracování. Fakt jako hezká práce, je to takový, je to něco jiného, víš, člověk se odreaguje. Píše nám Honza, že zná jednu Alici, poslal mi tady písničku od nich z YouTube, Alice Slepej, Mladej, Mrtvej. To je nějaká kapela asi tady Alice u nás. Přidám se, neznámý Honzo. Omlouvám. Pak ještě, jestli si vzpomínáš, tak ty, co uměli hůř, což jsem byl třeba já, my, co jsme uměli hůř anglicky, tak jsme říkali Alice Cooper. Alice Cooper, tuším, že se to má vyslovovat. Mm-hmm. To byla taková hodně divoká kapela taky. Z našeho mládí, nevím, jestli ještě existují, ale tak mi to jen tak napadlo. Dobrá.
On to byl přímo zpěvák, že jo, Alice Cooper.
Jo, on to byl zpěvák, já myslím, že to byla kapela.
No, on to byl zpěvák a po něm jakoby se jmenovala ta kapela, nebo řekněme, že to byl spíš jakoby projekt.
To je divočina. Tak to je divočina. Tak to vidíš, zase jsem o něco chytřejší. Vtrhla mi se moderátorka, ne, že bych ji neměl rád, ale ona je nebezpečná jednou věcí, že se vrhá zásadně po knoflíku na počítači zap VIP a už to jednou předvedla, takže byla vyvedena. Byla vyvedena. Marku, první téma možná, asi bychom začali doma teda, začneme doma, začneme tématem vláda pod vedením premiéra Petra Fialy. Já jsem včera už to téma otevřel s Karlem Světničkou. Nechala se slyšet, že tak, jak si dávali na ty billboardy předtím, než tam dali s tou změnou a s tou záchranou republiky a tak dál, tak pamatuješ ty billboardy Patříme na západ, jo? Tak ono
jo,
je to...
Jo.
No, ono je to neopustilo, hele. Ono je to neopustilo. A teď se přihlásili k politice k Václava Havla, k zahraniční politice Václava Havla, což já si myslím, že je teda Černý Petr, kterýho bych radši moc netahal, protože za mě zahraniční politika Václava Havla znamená dvě věci. V oblejzání všeho možného, kde mu dali doktorát, to za prvý. Víme, jak se pěstujou kádry, když jsou buď před instalací nebo po instalaci. A čili takový ten kult Václava Havla, jak se pěstoval ve světě, jak tu dostal doktorát, tam dostal doktorát, no i se otekly peníze. Čili zlegalizovali se ty peníze, které dostával už jako disident. No ale co je otřesnější mnohem, protože toto, dejme tomu, je záležitost nějakých uskupení a jeho. Ale co si myslím, že je odstrašující víc a že je děsivější, To je prostě humanitární bombardování. Čili pro mě zahraniční politika Václava Havla rovná se schvalování, bombardování civilního obyvatelstva. Aby to neznělo tak brutálně, tak si myslím, že to humanitární už to prostě nezachrání. Jak ty vnímáš vůbec jakoby tu novou vládu v tom pojetí těch jejich prohlášení? Pak tady máme další prohlášení, pochopitelně, kdy se přihlásili plně k tomu, co páchala předchozí vláda, to znamená vydávání nějakých nesmyslných soudama rušených různých nařízení a příkazů. Takže se přihlásili k tomu, že pochopitelně budou s covidem bojovat i nadále. Tady jsou ve shodě. To jsme ale očekávali, že jo, protože když je to řízený zvenku, tak pochopitelně musí být ve shodě. Když máme napodepisované smlouvy s Pfizerem, tak jak je máme napodepisované, tak nemůže tady být jiná vláda, než která tyhle ty smlouvy bude akceptovat a bude se podle nich chovat. Jak ty vnímáš tu novou vládu, jak se nám zatím předvádí a jeví?
Já jsem...
Nevím, proč se směješ, jako.
Ne, já jsem si vzpomněl, jak svého času, že jo, když byl Baramak, že jo, na svým křesle v Bílým domě, kolik rozjel válek po světě a byl navržený na Nobelovu cenu míru, tak tohle mi přijde úplně stejný, víš, jako humanitární bombardování. Je to, já se omlouvám, že se tomu směju, ale fakt tohle je, víte co, tohle je naprostý výsměch, jakoby naprostýmu jakoby lidský. Jak to říct jinak, než lidský. Jo. Když potom, já nevím, jestli jste měli možnost jo, po revoluci sledovat určitý pořady, sice byl Václav Havel jakoby strašně vyzdvihován a já nevím co všechno. Ale vždycky ještě ukápla nějaká věc, že vězni se, když byly rozhovory s vězněma, že jo, který byli uvězněný s Havlem a samozřejmě tenkrát museli pracovat, tak říkali, to byly nejhorší šichty prostě. To bylo to nejhorší, co se nám mohlo stát, protože my jsme samozřejmě měli určitý bonusy za to, když splníme plán. No a Havel nemakal, že jo. Takže oni všichni, celá ta parta, museli ještě makat za něj. A říkali, nedej bože, že jsme sem dostali kromě Havla ještě nějakýho takovýhleho jako chytrolína, tak museli makat za dva. Takže prostě nebyli schopní splnit a vlastně všechny ty party trpěly. Nebudeme si nalhávat, že prostě jezdil v Mercedesu, že jo, kouřil si Marbora a měl tam koženýho ušáka ve vězení a podobné věci, což tam nikdo neměl. A to je jedna věc. A druhá věc je, když samozřejmě tekly peníze ze zahraničí na nějakou disidentskou činnost, vypovídali policajti, že to sami říkají, nejhorší služba, která mohla být, bylo hlídat Havla na jeho chatě. My jsme vůbec nehlídali kvůli nějaký disidentství, jo? My jsme hlídali, aby tam neumřeli, protože tu tamhle ten se dusil na svých zvratkách, tamhle ten se topil v potoce, tu tamhle ten prostě něco. A oni víceméně ty disidentský peníze prostě prošustrovali za jeden velký mejdan a opravdový a skutečný disidenti si nejenom, že k tím penězům ani nečuchli, ale ty opravdu, ty byly stíhaný, že jo, jim byly zlikvidovaný kompletně existence, rozvrácený rodiny, práce, profesní činnost, všechno bylo zničený a tato ta partička si prostě žila na vysoký noze za peníze ze západu. A pak samozřejmě se to promítalo, jo, dál a dál a dál. Já bych to asi moc nerozebíral, protože opravdu o mrtvých jenom dobře. Můžeme říct, že nějaká kultura, řekněme, že měl i nějaký pozitivní vliv třeba na určitou skupinu lidí, kdy opravdu třeba i lidi začali věřit na, že pravda a láska zvítězí a tak dál. Řekněme, že to nebylo jenom o těch hnusných věcech, že tam byl i nějaký pozitivní přísun. Nejsem schopný posoudit, co převažuje, Petře. Jo, jakoby, asi kdybych žil v Jugoslávii, tak bych věděl, co převažuje, vzhledem k tomu, že se nás humanitární bombardování nedotklo, tak asi my nejsme to schopní úplně jakoby docenit to, co všechno vlastně bylo napodepisováno, naslibováno a uděláno. Jo, my jsme si tady žili chvilku, aspoň tu chvilku v té pravdě a lásce, když mnozí už jsme tušili, že je to jenom takový kliše, ale říkám, myslím, že Jugoslávci by asi mi nedali úplně za pravdu. No. Asi tak, teď jo, k tomu.
Já bych na tebe navázal, teď aby to nevyznělo jako nějaký výsměch disidentství a podobně, jo, vůbec ne. Jako to, já jenom tady chci deklarovat, jak bych to řekl, platí taková věc, že důvěřuji, ale prověřuji. Lidé by měli stále jako kdyby prověřovat a být ostražití a nejít zaslepeně za nějakým symbolem. Jo? Prostě ještě dneska jsou lidé, kteří prostě za Václavem Havlem, to je ta pražská kavárna a podobně, tak jako vzdychají. Ale je spousta lidí z disentů, a tito lidé prostě nevzdychají po Václavu Havlovi, jo, protože se rozkryly právě ty věci, že sem tekly peníze na podporu těch, kteří, dejme tomu, byli tím systémem perzekuovaný, byli zavřený, ty jejich rodiny strádaly. Na to sem chodili peníze a ty peníze byly propíjený a byly jimi hýřeno, dělali se večírky, velké večírky, mejdany, za tyhle ty peníze zvenku a To by ještě tak nevadilo, kdyby na to ostatní zbývalo, jo? Na ten původní účel. Ale smutné je, že existují opravdu ne jedno, ale víc svědectví, kdy prostě máma od rodiny manžela zavřeli, protože slepě věřil tomu, co hlásal Václav Havel a jeho parta, tak tito lidé v Dizentu pochopitelně také pracovali, dělali tu činnost a když je zavřeli, tak neměli ten ušák. Byli to lidé, kteří museli plnit tu normu, tak, aby drželi basu. Takže užili si ten kriminál se vším všudy, jak se sluší a patří v uvozovkách, jak to bývalo zvykem.
Uranový doly a podobně, že jo, no.
No, ne vždycky, logicky, ale trpěli. No a ta rodina pochopitelně ztratila toho živitele. Když si přišla ta máma od dětí zažebrat v podstatě ke dveřím Havlovýho bytu, tak byla vypakována, protože vevnitř právě jako probíhal těžký mejdán a peníze nejsou. Jo. Takže to jsou smutné příběhy, ale je z toho poučení. Jakoby, a to poučení, to by mělo být to zásadní, co si z toho vezmeme. Ty si řekl o mrtvých jen dobře. Ono je to jedno, jak to pojmenujeme. My tady ty věci neříkáme proto, aby jsme na někoho nakydali špínu a podobně. Naše pořady jsou o tom, aby lidé přemýšleli o těch věcech, které zaznívají. A pokud jsou některé věci v rozporu s něčím, tak aby také slyšeli druhou stranu. Jo? A jít prostě slepě za nějakým kultem osobnosti, který se vytvořil v nějakém období, nebývá zpravidla bez kontroly dobrá věc, protože kontrolou se může zjistit, že prostě ten člověk sice něco říká, ale něco jiného koná. Nebo že způsoby práce, činnosti, rétoriky, které jsou používány, se nějak tak odlišují od toho, co se hlásá jako teze, jako zásady, ale potom ve skutečnosti se to vyvíjí jinak. A lidé by měli být ostražití. No a my nejsme ti, kteří říkáme, ten je špatný, ten je dobrý. My tady prostě přinášíme informace a lidé chci udělají názor sami, pochopitelně, ať to vyhodnotí, ať si to prověří, ať si to zkontrolují, ať se nějakým způsobem zorientují, protože proto existuje ta svobodná vůle každého člověka, která je ale zavazující právě, aby ten člověk se rozhodoval správně, protože způsob, nebo to, jak se rozhodne ten dotyčný na základě své svobodné vůle, potom je měřeno nějakým způsobem, no a když nevyhodnocuje a slepě někam cupe, no tak může potom, to když udělá špatné rozhodnutí, šlápne vedle, tak potom pochopitelně nese následky. A to je věc, která takhle funguje. Proto lidé by měli kontrolovat, prověřovat, ověřovat. A ne, že si něco třeba před půl rokem ověřili a ono to vypadalo dobře a teďko prostě slepě cupají za nějakým buď mesiášem nebo za nějakou modlou. Dneska prostě kult Václava Havla třeba například v podobě letiště, jo, v podobě ulic, v podobě náměstí, v podobě laviček. To je pěstování kultu osobnosti a teď, když nám tady vláda sdělila, že v podstatě bude tou havelskou zahraniční politikou bude fungovat. Prostě pro mě to je jenom já tomu říkám rektální alpinismus, ale je to patolízalství tomu západu. Nakonec ten článek, který jsme tady k tomu četli, tak vlastně o tom vypovídal, že budeme se předvádět západu, jak jsme s ním loajální a budeme pochopitelně tvrdě vyžadovat další sankce třeba vůči Rusku. Čili je to vyloženě na podporu rusofobie v tomhle regionu. Než by ty politici šli a vyřešili otázku plynu a energií, tak radši budou štvát proti tomu Rusovi. To je prostě záměr, je to záměr, který má utvrdit tu nastávající a přicházející energetickou krizi. Jo. A to je prostě špatně. Píše Honza, ještě reaguje, že souhlasí s tím, že je potřeba jít na západ a jít hodně dlouho, protože potom dojdem na východ. To mi trošku připomíná, jestli jsi neslyšel ten vtip, že Chuck Norris běžel závod s časem. Mm-hmm. Neslyšel jsi to?
Ne, ty nevím, já jsem slyšel o Chuckovi strašně moc věcí.
No, Chuck Norris běžel závod s časem, no a čas stále běží.
Chuck Norris je prostě, to je opravdu jako, to je modla, to je opravdu, to je kult Chuck Norris.
To je kult osobnosti, ale další téma, které bychom mohli nakopnout a otevřít, Poláci v podstatě, polská vláda se distancovala, nebo respektive zakápla, zastavila všechna protikovidová opatření. Na základě toho, že si jim vlastně tam mají zdravotní radu nějakou k tomu zřízenou a z té zdravotní rady vystoupilo mnoho lidí na protest toho, že se jakoby naslouchá antivaxerům. A že prostě to není striktní, že se nečistí ten prostor od jiných informací, než že vakcíny jsou skvělé a že je potřeba všechny obodat, tak vystoupili z té rady. Rada se de facto tím pádem rozpadla a oni viní polskou vládu, že těch antivaxerů je už dostatečné množství na to, aby v podstatě vznikla, když to řeknu, jo, úplně devulgo, že si ta vláda chce vlastně naklonit ty antivaxery a získat jejich přízeň, protože to je dobrý volební jakoby matroš. Jo. Takže z toho jsou obviněni. Takže v Polsku zastavili, a to je zatím zastavením, či není to jako to, že by někdo konečně dal někomu za pravdu. Ale já si myslím, že ty důvody nejsou až tak podstatné a důležité. Jo. Důležité je, že si to prostě některá země už lajzne. Jo. Že prostě ta vláda řekne a dost, jako kašlem na to, už nic dělat nebudem. Necháme to být. Nakonec byly vlády, které vůbec neřešily covidovou problematiku, jako například Bělorusko. A všimni si, že nemáme zprávy z Běloruska, že by tam umírali prostě haldy lidí, že by tam prostě měli ty mrazáky na těch ulicích. A přitom jich je taky 10 milionů jako my, cca, jako nás teda. No a na druhou stranu, takhle oni tam asi nemají primulu a flagra, jo, ale na druhou stranu se tam ti lidé velmi, velmi aktivně schromažďovali ve velkých počtech, takže bych řekl, že se potvrzuje naše teorie a naše doporučení, aby se lidé promořovali, protože promořením pochopitelně vzniká vyšší úroveň imunity, takže to je ta správná cesta. Co si myslíš o tom Polsku, Marku?
Já to trošku ještě vemu s tím, co si před chvilkou řekl, což je jakoby strašně velká pravda o různých falešných mesiáších a o těchhlenských kultech. Jo, to je, někteří stromy nevidí les a to je velký problém. Já chápu, že jsem třeba fanoušek, já nevím, nějaký třeba rockový skupiny, kterou poslouchám do dneska a tak dál a tak dál, ale tady nejde o život. A nejde ani o naše životy, to je jenom zábava. Máš pravdu v té věci, že lidi, teda mě konkrétně vyčítají, že hodně mluvím v hádankách, ale je to o jedné věci. Pokud stejně tak já jako ty, Petře, jsme schopní si ty informace dohledat, načíst, pustit video, poslechnout, zjistit, když nevím, vím, kam mám zavolat a tak dál, tak to může z těchhle 10 milionů v téhle republice, kromě nemluvňat, řekněme od první třídy si zjistit každý občan téhle republiky. Takže řekněme, že třeba 8 milionů lidí je schopný si zjistit informace, které si zjišťujeme my. Řekněme si na rovinu, že jo. ty neumíš anglicky, neumíš francouzsky, německy, španělsky, takže ty čerpáš jenom z toho, co je v češtině nebo co je přeložený. Stejně tak i já. A lidi si hodně zvykli, že prostě odevzdávají svůj zodpovědnost za svůj život, za život svých dětí, rodin a tak dál, že jednou za čtyři roky přijdou k volbám, takhle tam dají lístek, oni se o nás postarají a já už to vlastně zase 4 roky řešit nemusím. Když jsem hodně dobrý, tak dojdu ještě na komunální, někdy na senátní volby, ale tam už s tím moc nepočítejme, ale dobrý. No a ono ani u těch parlamentních voleb. Takže my vememe, takhle odložíme ten svůj hlas a budeme počítat s tím, že to vláda za nás vyřeší a že stejně tak, jako máš vlastně, lidi věřili Fialovi, že jo, a celýmu tohle s tomu spolku spolu to rozkrademe, jo. Další část věřila Babišovi, další část věřila tomu, tam tomu a tak dál. A takhle se to různě rozplesklo a teďkon, že jo, po volbách určitý lidi jakoby dali k prozření. Ono to není úplně tak křišťálový, jak nám slibovali, tamhle ten úplně tak nemluvil pravdu, tady je to taky takový nějaký jalový a tak dál a tak dál. Takže tady je opravdu to, co jsi říkal. Tady je nejdůležitější to, aby si lidi zjišťovali informace a nešli úplně slepě za nějakým kultem nebo mesiášem nebo falešným prorokem, ale opravdu zjišťovat si informace jsou dostupný všechny. A nebo minimálně, pokud nejsou ty informace dostupný teď, tak budou dostupný v čase a nebo je potřeba si ty informace v čase poskládat. A ono vám to potom minimálně udělá nějaký náčrt z toho obrázku, který si potom doložíte. Je to zase mluvení v hádankách. Já nebudu nikomu říkat, co má dělat, co si má hledat, kde si to má hledat, proti komu, nebo pro koho, nebo a tak dále. Skládejte si tyhle z ty životní obrázky a potom vlastně se dopracujete k tomu, jestli ten, co mluví, jestli opravdu to, co říká, je pravda, nebo chce zneužít váš hlas v nějaký jiný prospěch, anebo prostě opravdu ten váš hlas chce použít ve váš prospěch. A nejdůležitější vždycky jsou tam, že jo, sleduj stopu peněz, kví bono, a nejblbější otázka, proč. Poskládat a jedeme dál. Teď k tomu Polsku, Peťo. Mně to přijde, že je to stejný jako v tom Rakousku. A nebo jako u nás. Když odešla jedna agilní parta, většinou na její místo přišla parta ještě daleko agilnější. V Rakousku zrušili jsme očkovací povinnost od února. No, nezrušili jsme očkovací povinnost od února. My jsme to jenom logisticky nezvládli, takže jsme očkovací povinnost přesunuli na květen, jestli se nepletu, Peťo, o 3 měsíce šouplo Rakousko?
Upřímně nevím, tuhle informaci nemám.
Jo, ale běhaly články, Rakousko zastavilo očkovací povinnost a teď všichni lidi, jo, má to cenu demonstrovat, jdeme. Ale ono to není úplně tak, jak se zase napsalo v jednom článku nebo ve dvou věcech, že Rakousko zrušilo očkovací povinnost. Rakousko očkovací povinnost nezrušilo. V Rakousku funguje firma, která má vlastně na starosti logistiku, zapisování, udílení kódů a myslím, že snad dokonce i oni jakoby mají ty očkovací centra, aby to provočkovali. Logisticky to nešlo zvládnout. Nemají serverové kapacity, nemají píchací kapacity, nemají další a další a další věci, takže najednou zjistili, že i kdyby ty, co se nenechali naočkovat, plus ty, co se musí přeočkovat třetí dávkou a tak dál, tak by toto Rakousko logisticky nezvládlo a tím pádem vlastně veškerý pokuty, který by měli dělat, tak by se jim lidi smáli a říkali, hele, teďko, jako já nemám problém třeba si to píchnout, ale že jo, čekačka špatně a tak dál. Takže Rakousko to udělalo tak a teď opravdu nechci lhát, protože ty informace byly takový kusí, že to šoupli ne do konce února a teď bych nechtěl lhát, jestli to šoupli o 2 nebo o 3 měsíce dál. Takže Rakousko nezrušilo očkovací povinnost, pouze to oddálili, řekněme, o 2, o 3 měsíce dál. A já mám takový pocit, Peťo, že to Polsko bude něco v tom podobném duchu, že rozpadla se nám tady jakoby poradní skupina, něco jako u nás, jo, mese, kdy my to spolu uděláme jinak a líp a jsou tam ty samý lidi, to je prostě, to je neskutečný, to, jo, když si to vemeš v čase, prostě, jak je Babiš neschopný, jak všechno dělal špatně, jak tohle, všechno špatně, a oni si tam nechají tu samou poradní skupinu a místo jednoho jména otočili židli a dali chlípka o židli vejš, no tak to jsme si fakt teda pomohli, opravdu. Ale mně to vždycky přijde, Peťo, že vlastně už máme moc lidí v ulicích, už jsou opravdu moc naštvaný, tak jim zase trošku na chvilku zacpeme hubu, oni se uklidní, ukojí, jo, a my si tady hezky v zátiší, potom v klidu si upečeme prostě nějaký jiný plán a pak do nich řízneme znova. Všimně si třeba očkovací vyhláška u nás, jo, to je to samý. Jo, my ji zrušíme až v půlce února. A teď si vem, kolik jakoby slabších lidí, kterým opravdu jde o život, o rodinu, samoživitelky, samoživitele, já nevím, lidi před důchodem, kteří to mají tak, aby utáhli nájem, energie a jídlo a musí chodit do práce a pracují zrovna třeba v blbým oboru, tak kolik lidí tohle to ustojí, tenhle ten tlak, a oni to nakonec pak zruší. Jo, třeba. A třeba ne. Třeba najednou Rakušan se zblázní a řekne, protože Rakušan se vyjádřil, že chce vakcinovat integrovaný záchranný systém jako ministr vnitra, tak najednou STAN hodí do toho vládě vidle, oni to neprohlasujou, no ale máme tady platnou vyhlášku. Můžeme se bavit o legislativě, že už je tam napadená, že už jsou žaloby proti a tak dál, ale co když se stane tohle, jako přemýšlí nad tím někdy, jo? Nějak? Tak jo, máš slovo.
Tohle stát se může cokoliv, jo. V tomhle státě se může stát cokoliv. Ještě to nechci říct, že stát v tomhle státě může cokoliv, ale ale samozřejmě, že je potřeba zatím hledat ty motivy a důvody, jo, protože zbytečný jásot třeba nastal i u toho rozhodnutí ústavního soudu na Slovensku, kdy tedy ústavní soud víceméně se vyřknul, že ty nižší články, které vydávají tam tyto ta opatření, že nemají oprávnění to vydávat. Dokonce je někde titulky, jako že jim to zakázal a tak. Ale je potřeba číst dál jakoby ty věci a dali jim na to 6 měsíců z jednání nápravy. A mě z toho jednoznačně cvrnká, že si tím v podstatě covidoví mafiáni si tím jenom připravili půdu pro to, aby byli nuceni schválit covidové zákony. Jo, že prostě to je
vynucení. Ale schválit je tak, aby byly nenapadnutelné.
Přesně tak. To znamená, když se vám to nelíbilo v podobě vyhlášek, a tady ústavní soud to jednoznačně popsal, no tak víte co, my jsme to normálně nedělali, ale my to musíme pro vás udělat, že jo? Čili je to takováhle ta taktika, ale nemá smysl se s tím nějak jako patlat, protože zase mohou nastat okolnosti, které do toho vnesou jiné světlo, jo? Čili berme to tak, že v té Evropě něco dobíhá. Ať se tady máme jakoukoliv vládu, je vidět, že to je řízeno zvenčí, protože Babišova vláda dělala všechno špatně, jenom jednu věc, na té se shodnou s Fialou, a to je covid. Jo, na covidu tam oni nemají problém. Takže oni přišli, do té vlády se dostali na základě hesla, že dají tuhle republiku dohromady. Dát republiku dohromady znamená v podstatě jako kdyby pořešit všechno to, co se napáchalo covidem, včetně rozbujelé administrativy, včetně velkého schodku rozpočtu, zadlužování země a tak dále. Ale oni v tom jedou úplně dál, vykládají tady nesmysly a v podstatě souhlasí s tím, co Babiš dělal. Nakonec mají pravdu, že s tím souhlasí, protože přeci mu to prohlasovávali. Teď oni také zvedali ruku pro ty nouzové stavy. Oni se spolu podíleli. Ta slavná jejich opozice se přeci spolu podílela až na dva bojovníky Luboše a Mariana, tak a na, možná na pár výjimek, tak se všichni spolu podíleli na tom, že jsme tady měli lockdowny, že jsme tady měli nouzáky, to znamená, že oni rozhodovali v nějakém zrychleném módu. Vůbec nikdo se nezaobírá tím, že sněmovna prostě byla domluvená, že půlka sněmovny bude doma, druhá půlka bude pracovat. Jo, to jsou takové věci, ke kterým všimni si už se nikdo nechce vracet. Nikdo se nechce vracet k tomu, že koalice nemůžou mít klub, přesto ho mají. Karel Světnička to napadl u soudu, no zatím nemáme k tomu žádné rozhodnutí. Oni by chtěli kritizovat za něco Babiše, ale teď oni dělají nemlich úplně to samé. A stejně jako Andrej Babiš, mluví o tom, že dělají něco jiného. To se naučili od Babiše, který je ekvilibrista v tomto ohledu, který prostě lidský lidem jako se snažil vysvětlit a mnoha lidem to vysvětlil, že to dělají správně, protože. Ale, anebo mluvil tak, že děláme toto, ale přitom dělali ve skutečnosti úplně něco jiného. Ministerstva pracovalo úplně jinak. Zatajovalo se, manipulovalo se a tak dále, tak dále. Hlavně se kradlo ve velkém a krade se dál ve velkém. Čili bylo jenom potřeba si nastavit peněžní toky, ty penězovody k nim nechat přistoupit ty správné lidi a už to funguje. Takže nehledejme v tom nic jiného. Ale chtěl jsem říct jednu věc. Když bychom se takhle podívali na to úplně z výšky, jo, nebudeme se nějak v tom interesovat, řeknu emočně, a koukneme se z výšky na celou tu situaci covidovou. Platí jedna věc, kterou tady říkám už dlouho. Celou tu záležitost připravují a připravili a realizují rodiny, které tady realizovali Třetí říši. A to je jedno, jestli by ty rodiny byly v Německu, nebo byly v Británii, nebo byly v Americe, prostě to jsou ty rodiny, které oslavovaly Adolfa Hitlera, protože v Británii ho vyhlásili mužem roku a tak dále. Čili to jsou ty samé rodiny a tito potomci těch nacistů, čili příslušníci těchto rodin, připravili bleskovou válku v úvozovkách, kdy vystrašíme, obodáme, dostaneme je pod kontrolu a pak už to máme v cajku. No ale ono to zorganizovat plošně, aby to nezadrhlo, aby nikdo nezradil. A já jsem tady říkal, opakovaně jsem to říkal, proto jsme v pořadu řeklo se stalo se, tak proto to tady teďko řeknu. Já jsem upozorňoval na to, že v každém systému jsou zrádci. Pro nás v tom dobrém, pochopitelně. Protože každý ten systém pochopitelně má nasáté lidi, kteří jsou takový a makový. Lidi, kteří jsou tam z nějakých kariérních důvodů, jsou to lidé, kteří se tam dostali prostě z nějakých motivací. A ne všichni vždycky souhlasí se vším. No a ti lidé většinou nevystoupí a neřeknou, já s tím nesouhlasím, já jdu od toho. Ti lidé to prostě realizují. Máme takové lidi třeba na ministerstvu zdravotnictví, jsou to lidé, kteří tam pančují ta čísla, nelíbí se jim to, pouští ty informace ven různými kanály, aby se neprozradili, jak se manipuluje s čísly a tak dále. Teď třeba zazněla, byl zajímavý rozhovor, myslím, že to byl šéf WHO, který v podstatě jednoznačně vymezil celou tu genovou terapii do pozice biologické zbraně a v podstatě tady seznámil obyvatelstvo s tím, že to není jakoby otázka roku 2019, 2020 a 2021, ale že to je, musíme jít v historii, dejme tomu 40 let zpátky. Jo. Možná to pak můžeme rozebrat, ale jedná se o to, že v podstatě se pracuje na té genocídě obyvatelstva planety Země. Intenzivně se na tom pracuje, jsou na to různé plány a takhle to je. V každém tom systému se najdou zrádci, kteří nakonec promluví, kteří potom mluví. Jsou to lidé, kteří byli vysoce postaveni, dejme tomu v nějaké pozici třeba řízení Big Farmy v určité zemi, uplácení vědců, lékařů. Vzpomeňme si na ten rozhovor bývalého šéfa té firmy ve Švédsku, tuším, který po 60 prostě vyklopil, jak se to dělá s těmi léčivy, jak se to dělá se studiemi o tom, že to není rizikové, že to je dobré pro toho a pro tamtoho. Jedou pořád ve stejném módu, akorát už se možná jakoby některýma věcma přestali unavovat. Čili je potřeba neočekávat nic jiného, než že tak, jak nedopadla blesková válka Třetí říše, tak prostě s největší pravděpodobností nedopadne ani tato blesková zdravotně psychologická válka, bych to nazval, protože trvá moc dlouho. Ono se jim prostě nepovedlo udělat to v krátké době. Jak bys to, Marku, vnímal ty?
No ono, takže žádný strom neroste do nebe. Tak to prostě je a vždycky to tak bylo. A vždycky nejkrásnější, jo, to prostě už říkám dlouho, chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech, jo, to je prostě, to je naprosto vystihující, naprosto vystihující, nebo vše vystihující. Petře, měli jsme pořád o španělský chřipce, jo, takže to už prostě, jo, tenkrát ten Henry Gates, jo, na Rothschildově institutu a tak dál, jo, takže univerzita v Yale a tak dál a tak dál. A tohle je agenda, která jede už velmi, ale velmi dlouho. Že jo, výroky Henry Kissingera a dalších lidí. Tohle je věc, která opravdu už jede velmi a velmi dlouho. Ono je totiž hezký v tom, že vlastně v tom čase některý ty lidi, když to dělali, buď tomu věřili, nebo byli dobře zaplacený, a třeba na starý kolena jim dochází, že všechny ty peníze, které mají, že jim jsou k prdu, protože už tady mají svý děti, mají tady svý vnoučata, třeba pravnoučata. A tahle genocída se může týkat i jich, protože oni už je neochrání, oni už nejsou na těch postech. Jo? Takže třeba už jenom z toho titulu, že jim najednou dochází, že už třeba ty vnoučata a pravnoučata už nebudou schopní ochránit ze své pozice, protože už nejsou třeba v té pyramidě tak vysoko, jak bývávali dřív. Jo? A se stoupili dolů třeba jenom proto, že se špatně usmáli, když někdo něco říkal, anebo někde špatně něco řekli. Že jo, přestali být tolik loální. Tohle jsou totiž věci opravdu. Teďkon třeba vylejzají, že jo, ty informace o dětský obrně. Jo? Očkování proti dětský obrně. Že ne, že tím, když začalo očkování proti dětské obrně, že dětská obrna jakoby začala ustupovat. Naopak, jakmile začalo očkování proti dětské obrně, tak měla dětská obrna raketový vzestup. Jo? Když si vezmeme třeba, řeknu takový příklad, teď možná trošku mimo mísu, ale když si vezmete, tak ebola v Africe tam řádila, a do Evropy se nedostala a v Africe objevili omikron a za dva dny byl v Čechách. Jo? A další a další a další alegorický vozy. A to je přesně to skládání té skládačky, aby si člověk uvědomil, jak to při nebo když byla ebola, tak byl daleko větší letecký provoz, daleko větší cestovní ruch, daleko větší, že jo, ten kontakt těch lidí, to se lítalo prostě po celém světě. To byly tisíce letadlových spojů po celém světě, teď jsou omezený, že jo, ty cesty a za dva dny máš omikron z Jihoafrické republiky v Čechách, v Americe, v Anglii, v Ázii, po celém světě, no není to divný? A není zmutovaný ani trošku jako ten virus, když se o něm tvrdí, že vlastně pomalu mutuje na lousknutí prstu, že je schopný mutovat já nevím kolikrát do měsíce. A všichni to přijímají, nebo všichni. Řekněme, že určitá skupina tu informaci přijímá prostě jako, že je to v pořádku. Jo, nemají s tím problém. prostě jedeme agendu, naskočili jsme. To je věc, o který jsme se bavili, Peťo, syndrom 100 opic, že jo. To je jakoby asi krásný příklad s přesahem na egregory, kdy jakmile se zapojíš do určitýho egregoru a přesáhneš limitu 100 opic, tak vlastně seš v tomhle tom zamčený, v tomhle názoru a přijímáš ho, jako kdyby to byla pravda. Nebo stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Asi v tomhle tom duchu bych to viděl. Hmm.
Ty jsi tady zmínil právě tu ebolu třeba, ale ona tam byla Zika, že jo? AIDS. Jo? A teď si povšimněme, že se to vyskytuje v určitých zemích. A v určitých zemích se to nevyskytuje. Když se podíváme na etnikum, tak zjistíme, že prostě to etnikum třeba v Africe je výrazně jiné. O čem mluvil ten šéf WHO, bylo, že v podstatě kdo říká, že zůstane v paži ten spike protein, tak pochopitelně lže, protože on by nemohl udělat žádnou práci. To znamená, že to je v rozporu, jo? Že ten jejich vědecký výklad o tom, jak to funguje, tedy jak, v čem je zázračná ta mRNA technologie, tak ona, aby mohla fungovat tak, jak oni říkají, tak ale nemůže zůstat v té ruce. Jo? To si odporuje. Uh-huh. Čili pochopitelně putuje po tom těle. Pak tam hovořil o tom, že vědci vyzkoumali, a to se ví, že prostě odlišné genetiky mají takzvané odlišné dráhy.
Počkej, o tom mluvil Tedros z WHO, anebo vynálezce, pan doktor. Počkej, teďkom, promiň, Peťo, teď to možná trošku pleteš, protože o cestování spike proteinu mluvil vlastně vynálezce mRNA vakcín.
To mluvil taky, ale... No, a to mě právě zarazilo.
Tedros...
Já nevím, jestli to byl Tedros, anebo jestli to byl nějaký bývalý šéf WHO, to nevím úplně přesně, nebo jestli to byl šéf WHO pro nějakou zemi. Já si, bohužel jsem si nestihl poznamenat tenhle ten detail, jenom mě tam zaujalo to, že to je jakoby z WHO. A natolik byly ty informace zajímavé, že jak jsem je slyšel, tak v podstatě už jsem si, ale protože já když dělám, tak mi třeba Jasmín pouští některé věci, protože nemám čas, když dělám kamna, tak nemám čas studovat některé ty. Jo. Takže jsem poslouchal a on tam právě vysvětloval, že na základě jakoby rozličných drah, tak jak fungují rozdílně ty genetiky, tak se dá cílit. To je to, co já jsem tady také říkal, že v podstatě ty věci jsou cílený na určitý genotyp. Jo. Takže v různých genotypech, když to řeknu, ta samá vakcína bude fungovat rozdílně. Jo. Bude se chovat rozdílným způsobem. Takže oni umí zacílit, dejme tomu na černošské etnikum, umí na Slovany, umí zacílit prostě na různé ty. Píše mi tady radio. Aha, já se pojď na to kouknu. Píše mi tady Věrka právě nějaký asi odkaz k tomu. Ale podstatné je, že teda umí v podstatě podle genotypu směrovat tu věc. A z celého toho vytryskla jedna taková jakoby informace mezi řádky, bych řekl, že oni třeba před 40 lety pustili v té Africe při různých humanitárních akcích, kdy tam prostě zachraňovali ty podvyživené děti a léčili tam ty maminy a tak, tak víme, že Pfizer zaplatil nemalou pokutu za to, že na ně prasklo, jak tam zabíjeli vlastně děti svými léky, způsobovali tam sterilitu u těch černošských žen a tak. Čili oni měli jako nosiče, jako živé biologické nosiče, tu černošskou populaci, do které jakoby zaseli, třeba před 40 lety, před několika generacemi, zaseli v podstatě určitou genovou manipulaci, respektive určité technologie na principu mRNA. A vlastně výsledkem toho experimentu potom byla právě ebola, Zika, nebo taky AIDS. Jo. Čili to je výsledkem. No a teď pochopitelně přes ty jednotlivé generace, tak jak se to přenáší potom v té genetice na další, tak jak se míchají v podstatě i ty, a tady možná bych hledal, tady bych možná hledal ten nový směr, kdy nám ukazují, jak je pěkné, když třeba statný černoch má drobnou zlatovlásku, to znamená bílou ženu s blondětými vlasy, jak je to přirozené, jak je to normální, že se takhle ta etnika promíchávají. Tady bych hledal jakoby ten sílící tlak na to, že se tady musíme promíchávat a že je toto všechno dobré. Protože vlastně tím se tyhle ty věci, které v někom třeba jenom dřímou, protože jeho genetika na to nebude reagovat, tak při promísení s jinou genetikou se odstartujou věci, které jsou absolutně nepředvídatelné. To znamená, že když bych to úplně nahrubo řekl, to, co já jsem si z toho odnesl jako informaci, že se v podstatě z některých etnik, já neříkám, že to je jenom africký, ale tam, kde zase ten podpis Bill Gates, jo, a Melinda, prostě ta jejich organizace zločinecká, ve spojení s těmi všemi firmami, tady Big Pharmy, oni prostě zaseli něco, co může expandovat a může to vybuchnout jako opravdová epidemická bomba. Jo, může být epidemie, může být pandemie, cokoliv. Protože to uzraje, jako kdyby. Jo. Vytvoří to prostě nějakou reakci, možná předvídatelnou, možná nepředvídatelnou. Jo? To teď jako se uvidí. Čili toto je právě jedno z dalších nebezpečí, míchání etnik. Jo? Protože když se pak splodí pochopitelně človíček, který je míšenec, tak jednak to, co vyprávěla, nebo to, co tady sdělovala Iša, o tom, jak třeba v sedmé generaci, k čemu tam pak dochází, nebo v páté generaci, no tak to je jedna věc. A druhá věc je, že my nevíme, čím ta etnika byla kontaminovaná v rámci těch různých rádoby humanitárních pomocí, zdravotně humanitárních. Takže to jsou jakoby silné věci. A když se rozpomeneme, jo, tak AIDS v podstatě, říká se, že na to není, že jo, lék a tak, my víme, že na to zabírá třeba koloidní stříbro. Ale teď vidíme, že třeba určité sekvence HIV, počkej, abych to řekl, no, HIV viru, tak že vlastně SARS-CoV-2, že ho tam prostě obsahuje. To znamená, že zase vidíme, že ty laboratoře GOF, které za prezidenta Nixona museli být jaksi vymístěny mimo území Spojených států amerických, protože se podepsalo to memorandum, že tedy se nebudou že Spojené státy nebudou na svém území vyvíjet tyto biologické zbraně. No tak se udělali programy jako třeba ve Wuhanu, kde, a teď udělám pojítko, jo, promiň, že tak dlouho mluvím, ale
ne, dobrý.
Chci to jakoby ucelit a aby posluchači nestratili nit, jo. Takže jako třeba právě ve Wuhanu, kde v té laboratoři probíhaly taky GOF projekty. Co to je? Řeknu to úplně zkráceně. GOF projekty jsou o tom, že v laboratoři se zkoumá, jaká biologická zbraň by mohla být použita na civilní obyvatelstvo, a když se vyskoumá, jaká by ta zbraň mohla být, tak se na ní hledá odpověď, čili jakoby obrana. To je tak průhledný, že v podstatě někdo vyvíjí biologickou zbraň za účelem vyskoumání obrany na ní. Kde je ta mez a ta hranice, že se vlastně neskoumá jenom ta biologická zbraň? Protože není kontrolní mechanismus, oni jsou, ale pochopitelně jsou porušovány všemi možnými způsoby. Takže Amerika to jenom vymístila prostě někde do Evropy, někde prostě do jiných částí světa. A je pikantní, že vlastně NIH, ve které má velké slovo doktor Fauci, tak ten pan doktor Fauci, který vyzkoumal a vedl tu skupinu, která pak vytvořila tu studii o španělské chřipce, tak tento pan doktor Fauci, který spustil vlastně v Americe celou tu záležitost s covidem, tak má v tom namočený čenich až, čili on, takovýto lidé jsou vlastně strůjci toho všeho. A vidíme tu linku, jo. Španělská chřipka, ty jsi tady zmínil. Španělská chřipka, vyzkoumali v podstatě, že drtivá většina lidí zemřela na důsledky opatření, že ta španělská chřipka nezabila tolik lidí, jako to, že bylo nařízeno nosit ty šátky a nosit ochrany dýchacích cest, které zabraňovaly volnému pronikání vzduchu do plic a z plic ven, tak to věděli, že ty pneumony a všechny tyhle ty věci vlastně razantním způsobem zabíjely lidi. A proto jedno z prvních opatření byly roušky, respirátory a tak dále. Čili ty linky jsou jednoznačné. Takže biologická zbraň, nic víc. A to sdělení toho typu, že biologická zbraň není jenom to, co při chemickém útoku nebo nějakém, řeknu, útoku na zdroje pitné vody nebo na potravinový řetězec a podobně, že to není prostě při vyhlášení války, ale že biologické zbraně se používají bez vyhlášení války. Protože kdyby bylo vyhlášeno, že tady jsme v biologické válce, tak pochopitelně se budou řešit způsoby ochrany. Ale to se nevyhlásilo. Nikdo nám nevyhlásil válku. Jenom z nebe na nás padají různé genetické věci a lidem se nakukává, že ten experiment s jejich DNA, s těmi GMO produkty, no tak, že to je v pořádku. Takhle je ten pohled z hůry. Pojď se k tomu vyjádřit.
No tak ono, španělská chřipka, za prvý není španělská, za druhý není chřipka, že jo. On totiž, že jo, Henry Gates tenkrát, to byl vlastně první vakcinační celoplošný projekt, jo, kdy oni to kultivovali na koních a vlastně to bylo takový, že jo, jedete do Evropy, Bůh ví, co tam v tom blátě chytnete, tak vám to píkneme, aby jsme vás ochránili. A všichni na to zemřeli, jo. Samozřejmě roušky, respirátory tomu jakoby vehementně pomohly. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě míšení ras, nejenom, že prostě oni už mají zjištěno, prostě kde která genetika má slabší místo a na tu se dá zacílit. Samozřejmě míšení ras má ještě problém v tom, že pokud se narodí míšenec. Musím teda uznat, že některé míšenky jsou fakt krásný ženský. To je nepodstatný, ale je to o tom,
Marku,
že ten člověk
to nás
přeci ukotvený.
Vůbec nezajímá taková informace, že?
To nás nezajímá. Proto jsem to rychle přeskočil, že jo? Ale samozřejmě ten člověk není ukotvený, že jo? Protože on není ani to a ani to. No, on vlastně ve svým vývoji, vývinu, kam se zařadí, jo, když to řeknu, že to bude třeba, já nevím, Aziat s černochem, tak to není ani Aziat a není to ani třeba jakoby Afričan, jo, a ten potom ten člověk má problém, protože oni ho nevemou ani v Asii a neukotví se ani jakoby v Africe. Ten člověk, pokud narazí na nějakou jakoby tradiční kulturu, která je po celém světě nějakým způsobem zakotvená, tak ten jedinec má problém, protože on vlastně nikam nepatří. Jo? Takže to míšení je samozřejmě další krok v tomhle tom sociálním experimentu. Jo? To je určitě ono. K tomu samozřejmě navážu, já nevím, jestli jste neviděl náhodou v rozhovor s poslancem Svobodou za ODS, který naprosto oficiálně v médiích na CNN řekl, že přece kdyby přiznali lidem, že viry a bakterie neexistují, no tak co by léčili? Tohle ti řekne jakoby doktor. Jo, a přece, kdyby jsi vám přiznal, že viry neexistují, tak co by jsme léčili? Jo, a na to navážu vlastně úplně jednoduše. Ta otázka už v tomhle vysílání taky zazněla. Petře, co bylo dřív? Vakcína, nebo řekněme genová terapie, a nebo virus? Když si vezmeme, že vlastně veškerý testovací tyčinky, všechny tyhle věci, už byly patentované v roce 2015, 16, 17 pod různýma patentovanýma číslama. Opravdu tady byl prostě tenhle ten v úvozovkách virus, podle doktora Lanky virus neexistuje. Bůh ví, co se tady dalo, ale vzhledem k tomu, že nikdo ještě nikde oficiálně neřekl, na co byly ty testy validovaný, protože my už víme, že při určitým opakovacím cyklu ti to vlastně zmnoží tvůj osmý chromozom podle té písemné řady, že jo, protože ono to nezobrazuje celých těch 34 tisíc, já nevím kolik písmen, ale ta sekvence je ořezaná, kryje se s určitýma věcma. Ten virus nebyl nikdy vlastně nebyl očištěný tak, aby byl úplně čistý, aby se mohlo říct, ano, tohle je naprosto nový, že jo, nebyly dodrženy Kochovy postuláty, jo, a další věci. Takže o čem se tu bavíme? Není tohle to prostě vyvolaná jenom umělé pandemie bez, jak vlastně při jakýkoliv jako absenci toho, proti čemu bychom měli očkovat, a nejsou právě různý tyhle ty mutace, který i paní doktorka Peková říkala, že to s tím původním virem nemá co dělat. Není to i to, co říkali, že vlastně ty lidé, kteří jsou vlastně teď jakoby pod genovou terapií, to budou ty strůjci těch nových umělých vyrobených v sobě nebo v laboratoři do těla vpíchutnutých a potom do prostoru šířených věcí? To je, jakoby těch otázek je vlastně, celá ta škála je víc otázek než je odpovědí. Jo, proto se nemůže nikdo divit, že my se tady bavíme naprosto otevřeně, ale to není o tom, že konspirujeme. My prostě oficiálně podáváme otázky, které nejsou zodpovězeny. Jak to, že nemáme izolát viru? Nikdo ho nemá. Jak můžeme postavit nějakou genovou terapii, pokud nemáme izolát viru? Proč, když už máme 100 milionů mutaci, dáváme genovou terapii na tu původní variantu alfa? Ale jak můžeme tvrdit, že máme variantu alfa, když nemáme izolát? Jo, takže co bylo dřív? Genová terapie anebo virus? A co teda následovalo?
Jo? Já myslím, Marku, že nejdřív byl plán a záměr.
Už několik desítek let, ano.
Jo, a na tom se intenzivně pracuje. No ale teďko máme, že jo, posluchače, ty to teďko poslouchají, říkají si, tak to už jsem taky
možná,
to už jsem taky slyšel, nebo se zbláznili, to je jedno. My se tady o tom bavíme, protože máme na výběr. Buď si přiznáme, že žijeme v prostředí, které je plné virů, bakterií, různých mikroorganismů a tak dál, které nám pomáhají s trávením, žijeme prostě v prostředí, které je tohoto plné. Můžeme říct, že to nejsou viry, bakterie, plísně, mikroorganismy a tak dál, že jsou to pouze nějaký informační zdroj. A my, je úplně jedno, jak to nazveme. Jo. Prostě, a teď se chci dobrat tomu, jak bychom na to měli pohlížet. Prostě byli jsme do covidu spokojení v uvozovkách. Ty jsi tady zmínil tu obrnu, jo? Každý, kdo tomu rozumí, tak ti řekne, že obrna nezmizela, protože se očkovalo. Ale protože vždycky, ano, když taková věc přijde, tak ona přijde a pak odejde.
A Petře, ty grafy jsou jasně daný. Promiň, že ti skáču do řeči. Já jsem je ještě nenašel, ale vím, že prostě putuju po internetu. Proti jakýkoliv nemoci, která pro ty proti který se očkuje a je to datovaný, kdy se to začalo sledovat přelom 19. 20. století, jo, kdy se to začalo sledovat, tak tam jsou přesně ty století chřipky, kdy to se vyšplhalo nahoru jak bejk, prostě tam umírali lidi, umírali. Pak ta křivka začala klesat. Jakmile se začalo očkovat proti té dané nemoci, a je to jedno, jestli obrna, černý kašel a tak dál, jakmile se začalo očkovat, tak ta křivka úplně vystřelila nahoru, jo, a pak zase v čase začala klesat. Kdyby se nezačalo očkovat proti tímhle nemocem, tak podle té křivky ano. ta nemoc sama zhynula. Ano. Promiň, že jsem ti do toho skočil. Ale a ty grafů na ty nemoci, i dokonce, Petře, promiň, i na ty nemoci, na který se neočkuje. Jo, protože ono, tenhle ten přelom toho, jakoby toho milénia, byl opravdu jakoby zázračný na nemoci. Až jako jsem koukal, nebo to bylo jenom, jakoby, že se to začalo víc sledovat, a všechny křivky jsou naprosto totožný. Jediný rozdíl je v tom, že tam, kde se neočkovalo, tak tam to klesalo vlastně až do nuly, nebo do nějakých pár případů, který se po světě objeví, ale na to, co se očkovalo, tak to najednou vystřelilo nahoru strašným způsobem a pak ta křivka zase plynule začala klesat. Je to zajímavé, jako tyhle ty grafy jsou opravdu krásné. Jo, a vše vypovídají.
Určitě, to je dobře, že to říkáš, protože, jak bych to řekl, je to úplně normální, přirozený jev, že se ty nemoci vrátí, potrénují ty imunitní systémy těch lidí a v podstatě má to tendenci jakoby čistit v té populaci ty slabý kusy, který, teď to jako zní hrozně, jo, jako vážím si každého života, ale v podstatě, když to řeknu úplně z pohledu té choroby, jo, tak prostě podlehnou ti, kteří nemají šanci ve své imunitní odezvě najít adekvátní jakoby odezvu. To znamená, ta imunita není schopna jakkoliv na to reagovat. To je něco, co vlastně dál by tvořilo slabý článek té populace. Berme to tak, že z hlediska evoluce se neustále jakoby zbavuje, a je to u zvířat ve stádu, všude. Prostě je to vždycky o tom, že slabý kusy v uvozovkách si ta příroda vybere jako svoje cíle k odstranění. Jsou to slepé vývojové cesty. Když to řeknu tedy vědecky, tak jak, aby to neznělo tak brutálně, slabé kusy, jo. Ale jsou to vývojově slepé uličky, protože tam nastala nějaká genetická chyba a ta genetická chyba zapříčinuje, že buněčná imunita nebo imunita, která stojí jako databanka toho, na co se má reagovat, tak tou chybou v podstatě tam nastala díra a neumí to reagovat. To znamená, že vybírá si to potom tyhle ty slabé a ty slepé vývojové cesty. No a ty choroby se vrací pochopitelně, protože vždycky, když to projde tou populací, tak to nastartuje u všech, obnoví to u všech tu imunitní paměť, tak to obnoví a je to všechno v pořádku. Tam, kde se to nepovedlo, tam si to vybralo svoji daň. Očkování znamená, a to zase říkají všichni lidé, kteří jsou odborníci, to neříkám já, ale praví odborníci na imunitu a na očkování říkají, že jakékoliv očkování vždycky zasahuje do akceschopnosti imunitního systému a snižuje potenciál imunitního systému. Neposiluje, jak se tady jako mylně tak nějak marketingově tvrdí, ale naopak, právě proto existuje to dilema, které je v takové rovnici, že pokud se má nasadit nějaká vakcína nebo nějaké očko, tak se vždycky musí zhodnotit, jestli ten přínos je vyšší než ta daň, kterou za to zaplatíme. a to je jak u jednotlivce, tak celospolečensky. To znamená, že tady úplně zklamala věda, tady úplně zklamali lékaři, jako medicínští, řeknu, ochránci toho základního principu, a sami lékaři a zdravotníci očkují ty lidi, protože není potvrzeno, že přínos je vyšší než ztráty. A to je jedno, o čem se budeme bavit, o jakékoliv vakcíně se budeme bavit, tak to je princip. To je principiální záležitost. To znamená, přichází v silných úderných formacích ty choroby, ať je to chřipka, ať je to černý kašel, ať je to cokoliv. A my se tady diví, že třeba černý kašel se tady vyskyt, když už jsme se ho úplně zbavili. A my jsme se ho nezbavili tím, že se proti němu očkuje. On nás opustil, ne, že my jsme ho vyštvali vakcínou.
No ne, tak on nás opustil, protože vlastně geneticky se ta informace předává i z rodiče na dítě. Jo, protože ty, když si projdeš černým kašlem, tak tvoje děti tu genetickou informaci už mají zakódovanou. To je prostě knihovna, která se předává dál.
Ano.
Tak to prostě je. Jo, tady my se snažíme... To je, Petře, to, o čem se bavíme opravdu už dlouhý léta. Jo? My se furt snažíme tady, že jo...
Narušit přírodu.
Přesně. Jo, jako ono to opravdu zní hloupě, že slabý kusy odpadnou. Já se třeba za to i omlouvám. Ne třeba, já se za to omlouvám. Ale hele, já třeba byl čas, kdy jsem chtěl mít jako králíky. Říkali jsme, uděláme si takový prostě jakoby částečně soběstačnou domácnost, protože jsme si spočítali, co nás stojí nejvíc peněz. V domácnosti. Jídlo, oblečení. Promiň, boty si fakt doma nevyrobím, na to už nemám čas, ale řekněme si, že jsme měli třeba slepice, kachny, králíky, měli jsme doma ovce a různé věci a začali jsme žít jakoby tímhle způsobem, domácí maso a tak dál. Nebudete asi tomu moc věřit, ale srovná se vám krev, srovná se vám zažívání. Prostě jakmile máte domácí produkty bez chemie, opravdu se vám srovná celý organismus. A samozřejmě, že jo, králíci, na toho se blbě koukneš a on ti umře, jo. Takže samozřejmě přijel soused a říká, je ve vedlejší vesnici, nebo o tři přišel králičí mor, teď jedu odsaď. Říkám, no tak děkuju, no samozřejmě mi ho tam dotáhl, že jo. Ale co se nestalo? Jeden jediný samec to přežil. Jo, všechno to lehlo a jeden samec přežil. Petře, ten už přežil všechno. A samozřejmě jeho potomci už tu genetickou informaci měli a ty přežili taky všechno. Jo? Takže to je o tom, že opravdu, a on ten králičí mor je fakt potvora, oni teda proti němu očkujou a chovatele králíků ti řeknou, že prostě můžeš očkovat kam chceš a stejně, když to přijde, tak to stejně polehá, takže to nemá až tak úplně smysl. Každý má tu zkušenost jinou zase, jo? Někomu to asi pomohlo, nebo někdo si myslí, že mu to pomohlo. Já vím, že mě to ten jeden samec prostě přežil. Jo, bez očkování. Samice prostě lehly, mláďata taky. Takže tohle to jsou moje zkušenosti. Jo, a zase budeš mít zastánce, který ti řekne, no soused měl králičí mor a já, prostě mě to přežili všichni králíci. No a teď je ta otázka, proč přežili tvoji králíci a sousedovo ne? Jo? Je to kvůli očkování, anebo je to kvůli tomu, že už tato linie těch králíků prostě tu genetickou informaci už si předala a tenhle ten kmen už to má za sebou, takže prostě oni jsou proti tomu, mají ty obraný látky, no, a tak dále.
Merkur, musíš do toho zakomponovat to, jak byli vyšlechtěni, co to je za plemeno těch králíků. Jo? Dneska to je o tom...
A tak dál.
Dneska to je o tom, že prostě ty už nekoupíš původní slepici, ty nekoupíš původního králíka, promiň, že ti do toho vstupuju, všechno je to vyšlechtěný. Chceš pokračovat?
No já měl
nebo
původní český slepičky.
A kde jsi sebral? Kde jsi sebral?
No to máš český kropenky, že jo, zlatý a stříbrný.
A to je taky všechno už šlechtěný.
Dobře, ale jmenuje se to tak, Peťo.
No jmenuje se to tak, ale já jsem koupil 7 slepic, rozumíš? A ještě jsem si říkal, udělám experiment, jo, prostě kdyby něco, tak musím namíchat, že jo, tak jsem vzal černý, dvě hnědý, dvě bílý a jednu kropenatou. A jednak mě zajímalo, jaký budou snášet vajíčka, jakou barvu a tak dál. To za prvý, za druhý, jak budou odolný vůči nějakým věcem. Jo. Tak ty hnědý a černý, to jsou, a i ta kropenatá vlastně, to jsou takzvané hybridky. Jo. To má už v názvu je hnědá hybrid nebo to. A ty bílý jsou leghornky. To jsou drobnější slepičky, které ale dovedou sníst opravdu i velký vajíčko. Jo. Takže jsou to drobnější slípky, jsou takový atletky, já jim říkám atletky, protože víc lítají, mají tendenci jakoby být pohyblivější. A tam to jsou takové ty klasické slípky, pěkně huňatý, s tím peřím a jsou to takový mámy kvočny. A tomu, jak nedáš nažrat prostě to speciální krmení, a nebo jim nevyrobíš prostě speciální směsi z různých bobů, prostě z kukuřice, z pšenice, s vitamínama a to, no, tak ti to normálně pochcípá, nebo ti to přestane níst, prostě to nenese. Ale na druhou stranu, když jim to dáš, to jsou turboslepice. Když jim to dáš, tak oni prostě i teď snáší až na tu jednu, tak to snáší v obden, a jinak no, v těle těch mrazech oni nesou vajíčko denně, že jo, každá. Takže já jim vždycky napíšu diplom jednou za týden a vy se nesou.
To ty český kropenky právě nemají takovou snáškovost, ale zase ti toho tolik nesežerou, protože oni se jakoby jsou jakoby tomu říkají nějak samohrabiví nebo něco podobného, že oni si opravdu tu potravu hledají sami. No, my jsme vypustili na zahradu a oni prostě furt někde šmejdili, že jo, pak jsem hledal, že nám někdo ukradl slepice a oni mi spali na ořechu všechny. Jo, takže jako tohle to nebylo špatný, ale snáškovost je právě třeba poloviční oproti tímhle tím hybridům. Jo,
no,
oni jsou takový naprd, oni nemají ani maso, ani vejce, jo, ale vypadají hezky, takže jako dobře.
Tyhle ty si chodí taky, že vypustím, tak že pustíme, oni si chodí, hrabou, rozumíš, to je to hrabivej ten, tak popelej se, pochopitelně, to jim všechno tyhle ty vlastnosti jim zvostaly, oni jsou takový jako rádi, že nejsou někde v kleci, že jsem je vysvobodil, jsou za to jako vděčný. No jo, ale já už řeším teďko, protože brzy je budeme mít rok, no a že jo, oni dva roky a pak už je většinou, jakoby se zbavujou v těch chovech. No takže prostě budu jim muset udělat nějaký starobinec, kde budou dožívat prostě, protože za tu službu se jim nepomstím tím, že je zprovodím
ze světa. Že bych se položil na papriku třeba.
Že bych je položil na papriku. No ale to, víš, ale člověk musí se na to dívat takhle, no. Takže to ale je o svítách, ale
furt.
Ale je to o tom, že v podstatě ze začátku, jak jsou z těch klecí zblblí, protože nesou si genetickou informaci, že jo. Něco mají jakoby dlouhodobý informace, to, že hrabou a že žerou a že snášej a to, ale řadu informací už jako měli od těch svých rodičů, už měli jako špatnou, takže třeba se báli chodit ven, jo. To je musíš naučit, jako, že můžou chodit po venku a že nemusí se tísnit prostě nahromaděný na sobě. Je to zajímavý, zase jsme se u to nasmáli. Ale někdo třeba řekne, no oni se tady prostě se zvířatama a lidma. On tam také říkal jednu věc, vrátím se k tomu sdělení, o kterém jsem tady hovořil. A to by mělo zajímat hlavně mladé lidi, kteří se nechávají očkovat, že oni před nějakými lety naočkovali nějaké krysy a pustili normálně do přírody. Jo. A dopadlo to tak, že ty krysy prostě se začaly přátelit někde prostě se jako začaly houfovat, pochopitelně se začaly nějakým způsobem implementovat do již stávajících, jakoby, jak se tomu říká, stádo to není, ale je to nějaká grupa krys.
Komunita.
Ano, vklínili se do komunity krys v přírodě žijících a ty komunity vychcípaly, jo. vychcípali proto, že v podstatě ztratili plodnost. To znamená, že oni mezi ně tím spike proteinem a tím, co vyzařovali, co z nich šlo, tak v podstatě infikovali tu komunitu a ty komunity vymíraly. Čili...
No, oni ten...
No,
promiň, povídej.
Ne,
tam bylo právě v tom pokusu, protože to proběhlo samozřejmě, tenhle mRNA pokusy na myších proběhly a tam zjistili, že vlastně protože to je zvíře, který se nejvíc množí, jakoby ze savců, tak při těch prvních pokusech zjistili, že ztratili plodnost o nějakých 16-20%.
No, ono takhle, jo. To, protože oni jim museli dávat nepatrné dávky, protože pokud jim dali, jakoby by jim dali klasickou dávku, která k jejich váze se rovná dávce, kterou se očkuje dneska, tak v podstatě pokud přiměřili, jako kdyby, tak žádný zvíře, který mu dávali mRNA vakcínu, tak nepřežilo. Jo. Takže oni jim opravdu dávali nepatrné dávky. No. Ale to je jenom o tom, zase jsme tady měli v pořadu, to už je také díl, jak tady byl ten člověk vlastně z Ruské federace, který studoval zejména v Americe a pohyboval se na univerzitách v Americe, tak tady vlastně sděloval, že je vyzkoumáno, že to bude sedat na vaječníky u žen a na varlata u mužů a že bude docházet k takovým věcem, že když očkovaná žena bude mít sex s neočkovaným mužem, tak mu způsobí impotenci, jo, neplodnost. Teda impotenci ne, neplodnost, takhle bych byl přesný. Takže a naopak, že to bude. To znamená, že to je to vnesení do té populace. Jo. Vem si, že vakcína obsahuje určitou sekvenci HIV. Jo. A je logické, že já vím, že třeba spoustu lidí to nezajímá, jo. Jako, že když s někým spadnou do peřin, tak jestli ten člověk je narkomán, nebo jestli má nějakou pohlavní chorobu. To se většinou zjistí až potom, nedej bože, když třeba má AIDS. Jo. Sice je na to zákon, a všimni si, že existuje zákon, že lidé, kteří mají třeba AIDS, tak nesmí v podstatě ho rozšiřovat, jo. Teď to přeneseme kousek dál. Ve vakcíně je sekvence HIV, tak znamená, že vlastně a z těch studií to také vyplývá, že když se potká člověk, který je očkovaný a chtějí spadnout do peřin s neočkovaným, tak je to riziko. Je to riziko, na základě kterého může ten neočkovaný v podstatě získat neplodnost a možná řadu dalších věcí. No a teď to můžeme ještě přenést třeba na dárcovství krve, kde pochopitelně údajně po 30 dnech by ta krev už neměla být jakkoliv kontaminovaná. Já si myslím, že kontaminovaná je, protože krev je nosičem informací pro DNA a tak dál. Takže tady se vlastně do té společnosti zavleklo něco, co my vůbec nevíme, jaké to bude mít důsledky. Už dneska víme jeden silný důsledek, že vlastně očkovaní lidé jsou super přenašeči a krom toho jsou při testech pozitivní. To znamená, teď byl trend jako ty očkovaný netestovat, ale teď se chtějí čísla, takže je budou také testovat, akorát nebudou uvádět, že jsou očkovaný, neočkovaný, prostě budou pozitivní. Čili oni si vyrobili armádu pozitivních lidí už jenom tím, že je očkovali, jo. Čili to riziko v té společnosti je i, řeknu, to sociální, nebo já nevím, bych ho pojmenoval, zdravotně sociální. Mladá dívka, pokud má jenom v hlavě trochu srovnáno, tak si prostě nevezme za manžela narkomana. Proč? Teď možná někdo řekne, no a když už je jakoby, když už se z toho dostal a když už jako na to má jasný názor, no jo, ale ty důsledky se pochopně projeví na genetice. a bude se to projevovat na, řeknu, kvalitě, na zdravotní a mentální kvalitě jejich potomků. Jo. Čili jako správně uvažující mladá žena by si rozhodně neměla zavdat potomka s někým, kdo prostě byť je vylečený, ale narkoman. Alkoholik. Jo. Neměli by to být lidé, dejme tomu, kteří mají HIV pozitivitu, čili mají AIDS. Jo. A dneska k tomu přibývá další aspekt, očkování. Prostě očkování mohou způsobit v té kombinaci, o kterých jsme tady mluvili, prostě velký problém. Buď nebude plodnost, což svým způsobem by až tak spíš nahrávalo nějaké asistované reprodukci. Tam je zase riziko. No a nebo může tu ženu poškodit pro příští vztah, to znamená, dejme tomu, že ta žena to bude řešit změnou partnera a zjistí, že je také neplodná, nebo tam bude mít nějaký genetický otisk, který je absolutně nežádoucí. To jsou prostě věci, které ještě vůbec nikdo pořádně neskoumal. Zatím se bavíme o těch přímých důsledcích. Ale toto jsou ukryté nášlapné miny, které tam prostě jsou vložené a nikdo neví o rozsahu a o tom, co to všechno bude způsobovat. Máš slovo.
Já si upřímně, Petře, myslím, že to není o tom, že nikdo neví. Já si upřímně myslím, to, jak to opravdu jakoby sleduju poměrně už dlouho, nebo vlastně dlouho už od začátku, že jo, známe se taky už nějaký ten pátek, takže víme, že prostě tahle agenda jede už dávno předtím, než jsme se spolu potkali. Já si upřímně myslím, Petře, že oni naopak, oni naprosto přesně ví, co se stane. Jo, já opravdu... Já už jakoby jsem dalek toho, jako se teď tady fakt, jako už se bavit a tvářit o tom, že oni něco vypustili do světa a nikdo neví. Jo, tak to není. Jo, já si myslím upřímně, že oni naprosto přesně ví, co se stane, když tohle to vypustí, protože to, že dělali pokusy na zvířatech, to víme. Ale vem si třeba, jak jsme vysílali experiment pana doktora Milgrama. Oni dělali experimenty i na lidech. Jo? A to nejenom, že tohle to bylo falešné elektrické křeslo a zkoušeli jenom prostě nějaký jakoby sociální projekt. Teď, když si poslechneš Vítkovo pořady, že jo, tak ten tam o tom vysílá naprosto jasně. Oni naprosto a oficiálně prostě v Americe vzali město a tam dělali normálně biologické pokusy na lidech. Oni to tam vzali, buď to dali do vody, nebo do vzduchu, nebo do jídla, nebo to je jedno kam, jo. No a čekali na to, co to udělá s lidma. A pak dělali samozřejmě, že jo, doktoři tam sbírali vzorky. A vzhledem k tomu, že už se ví, že tahle technologie je 30 let stará třeba a jenom se nějakým způsobem zdokonalovala, Petře, přece nebudeme naivní, že to drželi jenom v laboratoři a občas to zkusili píchnout do nějaký krysy nebo do potkana nebo do bílý myši laboratorní, že jo? Takže já si upřímně myslím, že oni naprosto přesně ví, co to udělá s lidskou genetikou, s pohlavníma orgánama, co to udělá s játrama, s ledvinama, s krví, s nervovým systémem, se svalovým systémem, s kostrou jako takovou. Já si opravdu úplně dokážu už živě představit po tom všem, co jakoby teče na povrch. Já si dokážu úplně živě představit, že oni naprosto přesně ví, co tohle to způsobí. Taky si všimni, taková otázka, jenom hození do placu, jo. Všimně si, že třeba Biden nevysílá ani z Bílého domu, je tam nasazený pozadí. Jo, že už to není... Petře, proč jsou ty lockdowny, proč jsou ty uzávěry a proč jakoby se ty lidi tak málo stýkají mezi sebou, jo? Není to náhodou taky proto, aby se tyhle ty konstruktéři, aby byli jakoby ochráněni, aby se to k ním nedostalo. Jako jen tak hážu do placu, jo?
No já myslím, Marku, jako cílíš dobře. Cílíš dobře, ale já bych to spíš viděl, a zase se vrátím k té psychologické válce, jo. My tady mluvíme o těch rizicích, ale ne proto, abyste se vyděsili, milí posluchači. My to tady říkáme jenom proto, abyste se nad tím zamysleli a fakt se utvrdili v tom, že je potřeba vydržet. Ještě je potřeba vydržet nějaký ten pátek, jakoby držet se od toho dál, z těch důvodů, o kterých tady mluvíme, protože já věřím tomu, že brzy přijde den, kdy oni zavelí, že covid už není jakoby nosné téma, protože splnilo nějaký svůj účel převodu té společnosti do absolutního řízení, protože doufám, že si všichni uvědomujeme, že nastupuje krize úplně jiná, a to je krize energetická. Až ta energetická krize bude dostatečně připravena, jakoby aby udeřila tak, jak udeřit má, no, tak pochopitelně covid skončí. Nebude už potřebný. A kdo se nechá zlomit a nechá si to píchnout, tak bohužel, já říkám, v tuto dobu, kdo se nechá ovočkovat, tak je to stejné, jako dát se v 45. k Němcům, jo. Vstoupit do NSDAP, prostě. To je úplně stejný, protože fakt cinká jakoby k tomu konci. Když sledujete, oprostěte se úplně od všeho děšení se, co se vlastně děje. Když se podíváte, jsou tady nějaká čísla, jak lidi se nechávají očkovat a to. Ale skutečné procento aktuálně očkovaných lidí de facto klesá. Jsme někde okolo 50%, protože je spousta lidí, kteří se nechali očkovat dvakrát, už po třetí nejdou.
A nepůjdou.
A jsou lidi, pochopitelně, kteří po první dávce málem umřeli, po druhé dávce málem umřeli a jdou na třetí a po ní taky málem umírají. Ale klidně půjdou na čtvrtou, protože bohužel už to mají v hlavě takhle nastavený. Čili není potřeba se nechat zlomit. Bude se muset popracovat s tím, ti, kdo se nechali třeba zlomit k těm dvou dávkám, tak buď mají genetiku, která si s tím poradí a časem to jejich tělo zvládne, nebo uvidíme, bude muset nějaké léky na to prostě budou, nebo nějaká řešení. Už jsou dneska, už tady spousta lidí prostě píše různé věci.
Jo.
Takže kdo se toho bude chtít zbavit, tak asi ne všeho, ale té nejnebezpečnější části asi se zbaví. No a zbytek to tělo třeba nějakým způsobem, to se taky vlastně neví, jako jestli to tělo bude nebo nebude schopné. Ale usuzuju podle toho, že se tedy jakoby opakujou ta očkování, že tak ty lidé musí být v nějakém permanentním zásobování tím sajrajtem, protože by to tělo se opravdu některých věcí mohlo zbavit. Jo. Takže to je zase to pozitivní, že kdo nepodstoupí třetí dávku a další dávky, takže a přežil to doteďka a není zmrzačený, tak buď dostal placebo, nebo to jeho tělo prostě má tu genetiku, která si s tím umí poradit. Takhle bych to řekl, jo. Nebo si s tím poradí lépe. Takže umí se toho zbavit.
Ono, čili... Petře, můžu? K tomuhle tomu je totiž důležitá informace, ono je opravdu potřeba sledovat všechny strany. Jo. Jsou určitý indicie, které naznačují, že malinko se směrujeme i jinou cestou. EMA vydala v tomhle týdnu prohlášení, že posilující dávky ničí přirozenou imunitu a že to přestávají doporučovat. Pokud tohle vyleze z EMA, tak je to... To jsou takový ty vějíčky, jak jim říkáme, že jo? To jsou ty vypuštěné vlaštovky. Ono je opravdu potřeba sledovat všechno. Takže jestliže už EMA tady vydává tohle prohlášení, jestliže od 1.1. v Americe podle CDC mají končit PCR testy a další tyhle alegorické vozy, tak řekněme, účel je nějaký splněný, máme skupinu, která bude chodit pro posilující dávky, protože my věříme doktorům, my věříme vědě, to je ta skupina toho pana Milgrama. Ty si to budou píkat stejně jako chřipku, stejně jako, já nevím, klišťovku a tak dál. Ty věří tomuhle tomu, to je tahle skupina. A teď budeme cílit na tu další skupinu. Což je třeba zase vyjádření paní Drábový, která řekla, vůbec se nebavíme o tom, jestli bude nebude, nebo nebude blackout. My se bavíme o tom, kdy bude blackout. Tak jenom promiň, že jsem tě do toho takhle zatáhl. To jsou takový podle mě dvě důležité informace, které teď jako vylezly na povrch. Jo?
Proto mluvím o té energetické krizi, jo? Protože covidový domeček se začíná hroutit. To, jako když se na to podíváme z výšky, tak pochopitelně to jim hoří pod rukama. Ale velmi intenzivně se připravuje právě ta krize energetická, jo? A lidi by měli být ostražití a měli by se na to připravit, aby je to příliš nezasáhlo. A druhá věc, prostě vnímat to, jako že jsou to ty jejich hrátky, které budou prostě nějak doznívat. Je to psychologická válka. V psychologické válce se používají různé, jak bych to řekl, různé přístupy k manipulaci s veřejností. A já prostě čím dál tím víc se setkávám s určitými typy manipulace, která třeba začíná u toho Bidena, jak jsi tady zmínil, jo. Prostě to je virtuální realita. Jako tady se točily prostě různé snímky, třeba i v Německu se tady točilo pro kampaň na vakcíny, takže se tady vykreslovalo, nebo na ty dejcháky tenkrát, to se točilo v Německu. Tak to je prostě záležitost, kde oni jakoby si vytvoří prostředí, které mu mají lidé uvěřit, a to pouští do médií. Takže ne všechno, co vidíte prostě, ne všechno, co vypadá nějak, tak je skutečně tak, jak to. Když jsme se s tím potkali jako provokatéři, lidé, kteří jsou placeni vnitrem, tak jsou v rolích nějakých napadených lidí na ulici a podobně. A teď se to mísí s tím, kdy opravdu ty policisté napadli někoho. Jo, kvůli tomu, že neměl roušku. Ale minimálně 50% toho, co běhalo po internetu, tak to bylo falešné. Proč? No protože se manipulovala ta veřejnost k tomu, že ta policie je zlá a bude si to s každým rozdávat a bude se to vynucovat prostě. Jo. Byla tady fotka pytle s omikronem. Jo. Ve Kbelích vyfocený. Letiště. Tak já nevím, třeba to bylo fakt ze Kbel, z toho letiště. A třeba ty omikronové pytle bylo to, co se přidává třeba do chemtrails, a to jsou třeba ty polymerové vlákna. Jo. Já nevím, třeba to taky, ale pochybuju, ale dejme tomu, mohl bych to připustit. Ale rozhodně to nebyl omikron jako virus. Jako virus, který je prostě v pytlích. Taková ta stavební technika, nebo stavební směsi, jak se prodávají, takový papírový pytle s igulitovou vložkou asi uvnitř. Omikron. No pochopně, kdo nemá v hlavě zelí, tak si zadal tu adresu, která na těch pytlích byla, ta internetová adresa, vyjeli mu stránky, ze kterých vypadlo, že tady ta společnost se prostě podílí na nějakých věcech technologicky. Jo. Takže omikron prostě je schoda názvu nebo jména, nebo já nevím, jak to říct, jo. A tak dál, a tak dál. Čili, a tohle to pak běhá po internetu a někdo se tomu směje, že to vytvořil, a lidi si to přeposílají prostě a vytváří se jakýsi stigmata, jo. To je všechno psychologická válka. Psychologická válka působí na ty lidi, kteří se chtějí tím nechat ovlivňovat. Přestaňme věřit na to, že existuje nějaká nemoc, která nás tady bude vraždit. My máme v našem prostředí tolik toho, co by nás zabilo, kdyby nám nefungoval imunitní systém, že bychom si to museli hodit hned po narození. Takže ani bychom se nenarodili možná. Čili věřte svému imunitnímu systému, důvěřujte mu, podporujte ho, pěstujte ho, to dělejte. a nenechte se plašit prostě ať pozitivníma nebo negativníma zprávama. My jsme se tady bavili o spoustě věcí a to všechno prostě berme z nadhledu. Z nadhledu. Jo, takhle jste si to řekl. Si Biden nevysílá z Bílého domu, protože měl kulisy jako v kulaté pracovně. Pravděpodobně to někdo, bylo to odhaleno, už jako se to ví. No tak radši má jiné pozadí. Jo. Je to lepší, protože to nemůžou napadnout ty co do toho šťouraj. Promiň, povídej.
Ne, já jenom, Petře, čas se nám nachyluje a my jsme se v jednom z pořadů jsme se bavili o pasivní vakcinaci, jestli vzpomínáš. Přátelé, ono je to přesně to, co teďkon běží těma médiema. Jo, a jenom, že se nám čas chýlí, tak jenom, abyste byli připraveni na spoustu věcí. První věc je, pan Dušek bude mít teďkon hostem v pořadu, buď už měl, nebo bude mít, já si teďkon myslím, že teprve bude mít, má mít rozhovor s panem doktorem Lankou. To je vlastně ten pan doktor, který tvrdí, že virus neexistuje. Nikdy nebyl překázán, nikdy nebyl objevený a nikdy nebylo dokázáno, že by byl přenos člověka na člověka. To je první věc. A druhá věc je ta pasivní vakcinace. Určitě jste zaznamenali, že Česká republika podepsala smlouvu s firmou Pfizer na nákup léků proti COVID-19 za asi 2 miliardy korun. Takže jenom tím chci říct, buďte opatrní, to, co vám i předepíše lékař, protože když nám nejde kšeft se šmakuládama, tak proč bychom to nedohnali práškama, že jo? Jo, jenom takový jako vějíčka. Sami si to přeberte, schválně zjistěte si ty informace, zkuste si najít příbalový letáky potom, co ty prášky obsahují, určitě tam bude nějaká velmi tajná složka, která nebude chtít být zveřejněna, ale pokud už vyšla informace, že bychom měli mít nějakou pasivní vakcinaci, no a nevím, no, dáme si to dohromady, že jo? Co?
Pasivní vakcinace, upřímně, jo, já to slyším teda poprvé, ale...
Ne, Petře, my jsme to probírali právě, jo. Je to 2 měsíce asi dozadu a vyšel článek, že lidé léčení proti covidu v nemocnicích, pokud se nechcou vakcinovat, budou takzvaně pasivně vakcinovaní. A na to ti vyjde měsíc a půl, 2 měsíce potom, ti vyjde článek o tom, že máme schválený léky od té samé firmy a za 2 miliardy máme nákup? Není to divný?
No, divných věcí je víc. Třeba to jsme ani nestihli, jo, jak nás oba pobavila ta nová karanténa. Ale no tak. Jako karanténa... Karanténa, která potlačuje veškeré prvky karantény, jako jo. To je jako obuta neobuta. To je opravdu mistrovské dílo, které vzešlo z hlavy pana docenta Válka. A propos, to je ten člověk, který říkal, že když bude povinná vakcinace, jakože nebude, takže on se nechá uvázat prostě, nevím, jestli nahý nebo polonahý u sněmovny řetězem.
Polonahý, od pasu nahoru, Peťa. A celý bych to nedal asi.
Tak šetřil veřejné mínění, proto od pasu nahoru. Takže se tam nechá připoutat. Logicky mu, myslím, v tomto týdnu bylo připomenuto tou demoškou tam. Ale je to prostě o tom, jak se rychle mění prostě názory těch politiků. A je to prosté. Jste-li v opozici, pak pochopitelně hlásáte všechno pro to, aby vás lidé zvolili. Jste-li zvoleni, jste povinováni dělat to, co vám přikáží chlebodárci, čili bruselští loutkovodiči. Takže tak to je, no. Ta karanténa, to je opravdu úsměvné. Ale proč jako ta karanténa takhle vznikla? To je reakce na to, že třeba právě jsem viděl takový pořad, nebo slyšel jsem pořad, kde byly 3 zdravotní sestry, byla tam i Petra Redlová, ta jedna byla z Izraele, Češka, která tam v tom Izraeli dělá v nemocnici a tam prostě normálně chodí ty lidi, co jsou pozitivní, tak chodí normálně ty doktoři a ty sestry chodí do práce, protože oni tam neměli kdo sloužit, jo. A zase v té Anglii třeba, ta jedna byla to vlastně Petra je v té Anglii, že jo, tak tam prostě, když řekli, že budou povinně očkovaný doktoři a zdravotní personál, tak prostě oni řekli, no fajn, tak jo, tak my dáváme výpověď. No a v tu chvíli to prostě, ten nátlak přestal, jo. A to je pořád to, co tady také hlásám už takovou dobu. Nenechte na sebe vyrábět ten nátlak, oni vám to napíšou, oni vám to sdělí, ale když se tomu postavíte, tak prostě oni couvnou, protože to není jenom, že zdravotního personálu je málo, ale každý zaměstnavatel, pokud jste kvalitní kádr, tak si hodně rozmyslí, jestli bude nějakou trubku novou zaučovat místo vás, anebo jestli vy, kteří jste spolehliví a fungujete, tak jestli vás vyhodí kvůli tomu, že jste odmítli se nechat očkovat. Uvidíte, ono se to prověří. Tak jo, Marku, pomalu se budeme loučit, protože čas se nachyluje. Nějaké moto do příští 14 dnů?
Já, ono toho mota, no. Já jsem onehdá na internetu, vlastně na Facebooku, vyhlásil vlastně soutěž o nejblbější výrok naší vlády. Dokonce jsem si někdo mi teď říkal, že prý snad už je i na to facebooková stránka, ty jako už jí prý rozjeli. Takže já zatím vyhrává pracovní karanténa, to je za mě, protože Válek s Rakušanem prostě, já jsem myslel, že to nejde trumfnout, to, co předváděl Babiš, ale tyhle kluci, ty to nevzdají, tu soutěž, ty to dotáhnou hodně daleko. Nezoufejte na mysli, opravdu žádný strom neroste do nebe. To prostě, to tak je. A nenechte se nutit do něčeho, protože jestli vás vyhodí tady z téhle práce, tak mi věřte, že vás vemou okamžitě všema deseti někde jinde. Lidi, kteří chcou pracovat, tak jich čím dál tím míň. A kdo chce práci, tak si ji najde. I kdybyste měli mít třeba překlenovací období někde měsíc, dva, tři, půl roku, někde, kde vám to nebude úplně vyhovovat, tak mi věřte, že pokud vyšlete ten jasný signál vesmíru, že prostě potřebujete, tak on ten vesmír vám k tomu, co potřebujete, pomůže. To je asi tak všechno, Peťo. Doufám, že se vám pořád líbil a budu se na vás těšit zase za 14 dní.
No, mně se líbil za mě.
Je, počkej, za 14 dní ne. To se musím omluvit. Za 14 dní to je 29. To jsem indisponován.
Ty se ženíš, jo, nebo co?
Ne, já mám domluvenou velmi důležitou pracovní schůzku 29. Takže
no,
já
Marko, myslím, to že... To my vyřešíme, promiň, že ti do toho skáču. To vyřešíme jednoduchým způsobem, že my pořád předtočíme.
Aha,
no, a Jarda nám ho pustí, nebo prostě já ho pustím, to už je úplně jedno. Takže to vyřešíme. Takže klidně za 14 dnů, jo, protože my to dáme.
Jo, jo. Já právě proto to říkám předstihem, protože mi došlo, že je vlastně 29. a že to jsem opravdu velmi zaměstnán už možná od 28. že opravdu toho je toho přehršel. Takže pokud budeme přetáčet, tak ano, uslyšíme se za 14 dní. Ale nebudete moc psát dotazy a telefonovat nemůžete, protože linku jsem zablokoval já, tak to jsem moc
omlouvám. No, vidíš, jak jsi krásně vyřešil. Já pochopitelně ti děkuju za to, že jsi přišel do pořadu. No, chci jenom připomenout, že zítra se v Plzni koná, nezapomeňte, máme to i na webu, v Plzni se koná demoška proti povinnému očkování, takže kdo jste Plzeň okolí, případně se tam chcete vydat, tak vyražte, tuším, že to je ve 14 hodin. A to za prvé, za druhé, my se spolu uslyšíme v pondělí u komentovaného čtení a za třetí, za mě tedy zatím ten výrok o té karanténě pracovní, to nemá chybu, protože oni přišli na to, že potřebují tak velký čísla na zmaštění hlav těch lidí, tak velký čísla, že by se rozpadla infrastruktura, nebyli by řidiči autobusů, nebyli by lékaři, zdravotníci a tak dále. Takže vymysleli pracovní karanténu. Jako Úžasný. Inspirovali se v Americe, kde už se to stalo, že prostě bohužel otestovali moc lidí a moc lidí bylo pozitivních, protože to tam nechali fakt moc dlouho. Hmm. Tak, tak. Dobrý. Pořád.
Jo, ještě, jestli můžu, zapomněli jsme ještě připomenout, že 22., což je příští sobota, tak je demonstrace, my Budějčáci říkáme v Budějcích, jinak je to v Českých Budějovicích.
Ano. V kolik hodin?
Kde mimo jiné myslím, že to, a teď bych vám fakt nechtěl lhát, je to asi od 14:00 a bude tam vystupovat, kromě jiné, co mi uvízly jména v hlavě, tak tam bude vystupovat pan doktor Reichl a zúčastní se demonstrace i David Tigerplotz. Hmm. Jo, a pan doktor Žák tam bude. Jo, to jsou tři jména, které mi v hlavě zůstaly.
Super.
Takže... Určitě najdete to na Facebooku, lepší zítřky pro Budějovice nebo nějaká takováhle skupina, ale určitě pošlu ti, abys to dal na web případně.
Dobrý, super, takže na webu to všechno bude. Tak jo, loučím se s vámi, milí posluchači, taky. Z pořadu. Řeklo se, stalo se a budu se těšit opět tedy v pondělí s vámi naslyšenou, no a jinak to vám znáte. Mějte se fajn. Od mikrofonu společně s Markem se loučí jak jinak než Petr Václav.
Bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Nevinná. Bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stínem úžek ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím.